Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'a sizleri salamlayıram. 9 iyun bazar ertəsi. Futbol kimleri birləşdirir və kimleri ayırır? Bugünkü salımız belə, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış nümayəndəsi və idman jurnalisti Çingiz İsmailov. Bakı sakinləri futbol üzrə Avropa çempionatını hansı hisslərlə qarşılayırlar? Avropada keçirilən futbol bayramının Azərbaycana nə dərəcədə dəxli var? Azərbaycan futbolu oyun düşüncəsi baxımından Avropaya yoxsa Asiyaya yaxındır? Çingiz İsmailov hansı Avropa komandasına uğur diləyir? Çingiz İsmailov ölkə yığmasında legionerlərin iştirakına necə baxır? Veteran futbolçu Çingiz İsmailov indiki Azərbaycan futbolu haqqında nə düşünür? Bax, bütün bu sualların cavabını və təbii ki, sizin verəcəyiniz sualların cavabını birazdan qonağımızla, Azərbaycan futbolunun tanınmış nümayəndəsi, idman jurnalisti Çingiz İsmailovla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərlə əsas xəbərlərdə. Bugün Müsavat Partiyası seçki məsələsini divan iclasında müzakirəyə çıxarır. Əfqanistanda 3 Britaniya hərbçisi öldürülüb, bununla da həlak olan Britaniya əsgərlərinin sayı 100-ə çatıb. Avropa çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Avstriyanı 1-0, Almaniya isə Polşanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Müsavat Partiyası seçki məsələsini divan iclasında müzakirəyə çıxarır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı məlumat verib.
Bugün biz həm sərbəst toplaşma hüququnun bərpa edilməsi istiqamətində müzakirələr aparmaq niyyətindəyik. Müsavat Partiyası Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun faktiki olaraq ləğv edilməsinə qarşı sistemli fəaliyyət göstərir. Bu məsələ ilə bağlı Səbail Məhkəməsində bir məhkəmə işimiz var və sabah bu məhkəmə işi davam edəcək. Və eyni zamanda Səbəb strukturlarında icazəsiz aksiyaları keçirilməsi məsələsi ilə əlaqədar da müzakirələr aparılır. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti qanunlara, konstitusiyaya məhəl qoymayaraq başlanan keçirilməsində faktiki icazə vermir. Bu məsələlərlə bağlı da bugün hansısa qərarların qəbul edilməsi mümkündür. Seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi müzakirələrin aparılması planlaşdırılır.
Arif Hacılım, xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistanda dünən 3 Britaniya hərbçisi həlak olub. Bu haqda Britaniya Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Bununla da 2001-ci ildən Əfqanistanda həlak olan Britaniya əsgərlərinin sayı 100-ə çatıb. Dünən bir İslamçı kamikadze özünü polis patrolunun yanında partladıb, 3 ingilis əsgər ölüb, biri də yaralanıb. İraq hökuməti imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindən İrana qarşı istifadə eləsin. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Tehranda çıxışında belə deyib. Maliki prezident Mahmud Əhmədnəcadla da görüşüb. Washington istəyir ki, İraqda uzun müddətli hərbi əməliyyatlar məqsədi ilə hərbi bazalar yaratsın. İndi həmin plan yekunlaşmaq üzrədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynada şaxtada uçqun altında qalan 35 şaxtaçıdan ikisini sağ çıxarıblar. Qalanlarından hələ ki xəbər yoxdur. Axtarış davam edir. Dünən səhər Ukraynada Donetsk vilayətində şaxtada təqribən 1000 kilometr dərinlikdə qaz partlayıb, patlaş o qədər güclü olub ki, yuxarıdakı bir neçə evin şüşələri sınıb tökülüb. Rusiya rəsmiləri deyiblər ki, Moskvanın iqtisadiyyatda rolu azaldılacaq və özəl mülkiyyətə hörmətlə yanaşılacaq. Baş nazirin müavini Igor Shuvalov bu haqda Sankt-Peterburqda keçirilən biznes konfransında deyib. Baş nazir Vladimir Putin dövlət tərəfindən idarə olunan strateji müəssisələrin bir hissəsini dayandırmaq qərarını təsdiqləyib. Putinin prezidentliyi dövründə hakimiyyət, neft sənayesi, bank sektoru və bir sıra başqa sahələrə nəzarət edirdi. BBC radiosunun bir Əfqan əməkdaşını dünən öldürüblər. Əbdül Səməd Ruhani adlı jurnalist Hilmad əyalətində şənbə günü yoxa çıxmışdı. Bazar günü isə onun meytini tapıblar. Onu başından güllələyiblər. Taliban sözcüsü deyib ki, hadisədən xəbərləri yoxdur. Hilmad Əfqanistanın ən qanlı əyalətlərindən sayılır, dünyanın tiryək tələbatını demək olar ki, yarısı buradan gəlir. İlin əvvəli Əfqanistanda bir jurnalisti də öldürmüşdülər. Bugündən Amerika prezidentinin Avropaya səfəri başlayır. George Bush Britaniyaya, Almaniya, İtaliya, Vatikana, sonra da Fransaya gedəcək. Ayın 10-da Bush Sloveniyada Amerika-Avropa Birliyinin sammitində iştirak edəcək. İyunun 12-sində isə Parisdə Əfqanistana beynəlxalq yardımla bağlı konfransda olacaq. Kosovan paytaxtı Priştinada baş nazirin evinə girmək istəyən bir nəfəri polis yaxalayıb. Ehtimal var ki, 19 yaşlı şübhəli adı oğrudur, başqa məqsədi olmayıb. O, heç bu evin kimin olduğunu da bilmir, amma gəncin əlində silah varmış, o başnazir Haşim Tacinin təhlükəsizlik xidməti ilə atışıb da. Haşim Taci özü bu hücumu pisləyib, deyib ki, bu onun ailəsinə, Kosov qanunlarına hücumdur. Və sonda Avropa Çempionatının növbəti oyununda Almanya Polşanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib, hər iki qolu Almanyanın hücumçusu Lukas Podolski vurub. Ev sahiblərindən biri Avstriya isə Xorvatiyaya 1-0 hesabı ilə məğlub olub bu qolu. Xorvatiyanın yarı müdafiəçisi Luka Modrik 4-cü dəqiqədə penaltidan vurub. Bugün daha iki qarşılaşma olacaq. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da Rumuniya Fransa ilə, gecə 12-15 dəqiqə qalmışsa İtaliya Hollandiya ilə qarşılaşacaq. Bunlar indi olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra. Saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Futbol üzrə növbəti Avropa Çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucağadır. Bəs Bakı əsr futbol həyəcanını nə vaxt yaşayır? 50-ci illərdə mi? 60-larda mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyunun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlə edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, 9 iyun bazar ertəsi, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, 9 iyun artıq yetişdi. Futbol kimləri birləşdirir və kimləri ayırır? Bugünkü sualımız belədir, qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış nümayəndəsi, idman jurnalisti Çingiz İsmailov. Çingiz müəllimlə çox məsələlərdən danışacaq, bir gün soruşacaq, məşhur futbol şərhçisi Çingiz İsmailov niyə efirdə qəzet səhifələrində görünmür? Futbolla demokratiya arasında hansı bənzərlik fərqlərdən söz açmaq olar soruşacaq Çingiz müəllimlə? Ölkədə futbolun durumunu necə qiymətləndirir Çingiz müəllim? Və əsas soruşacaq, Bakı tarixində futbol həyəcanı yaşayıb mı, nə vaxt yaşayıb, bayaq anonsda dediyim kimi 50-ci illərdə mi, 60-larda mı, 70-lərdə mi, səsə, bəlkə heç yaşamayıb, cavanlar heç görməyiblər, bəlkə də oradan yaşamayıb heç Bakı. Bax, bütün sualların cavabını qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər və qonağımız artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Çingiz müəllim.
Sağ olun.
Necəsiz Çingiz müəllim?
Sağ olun.
Hansı sualdan başlayayım? Görsünüz suallarım nə qədərdir. Siz saat 12 tamamdan buradasınız və mənə qulaq asırsınız. Hansından başlayayım? Deyirəm, başlayayım ki, niyə görünmürsünüz efirdə, qəzetdə? Az-az görünürsünüz son vaxtlar. Nədəndir səbəbi? Nədir səbəbi?
Bilirsiniz, mən AFFA-da baş katib vəzifəsində işləmişəm.
Aha.
Amma buna qədər mən neftçi komandasında rəis olmuşam. 1986-cı ilə qədər Azərbaycan Dövlət Televiziyası komitəsində kiçik redaktor vəzifəsindən baş redaktor vəzifəsi ki yüksəlmişəm.
Bəli, bəli.
Və son vaxtlar dəvət eləmədiklərinə görə.
Doğrudanmı? Ancaq çox sadə bir səbəbi varmış.
Bəli. Və ancaq ona görə.
Ancaq ona görə.
Bəli.
Allah Allah. Bəli, və nə yaxşı ki, biz dəvət elədik və sizi dinləyicilərlə görüşdürürük. Bakı sakinləri futbol üzrə Avropa çempionatı hansı hisslərlə qarşılayırlar? Növbəti sualım belə olacaq. Necədir durum? Bakılıların durumu necədir?
Mən sizə deyim ki, futbol elə bir idman oyunudur ki, o yaşından, balaca uşaqdan tutmuş qocaya kimi maraqlanırlar. Hələ bugün də bura verilişə gələrkən avtobusda, metroda ancaq futbol haqqında danışırlar.
Doğru da mı? Yəni müşahidə edirsiniz.
Bakıda həmişə futbolu sevimlər. Mənim yaxşı yadımdadır. Müharibədən sonra parapet bağı vardı.
Bəli, bəli.
Orada
indi fəvarələr meydan olan bax. Bəli.
Radiyla reportaj verirdilər Moskvadan və cəmaət orada dayanıb reportajı qulaq asardı.
Yəqin o qara radiolar vardı.
Bəli, bəli, uzun, qara, böyük bir, yəqin yarım metrə qədər uzunluğu vardı. Elə bir radio vardı. Özə çox bəkdən verirdilər. Aha. Və cəmaət qulaq asırdı. Sinyavski, Vadim Sinyavski.
Müharibə xofundan çıxandan sonra da ona qulaq asırlarmış. Demək varmış.
Vadim Sinyavski SR-də birinci idman futbol komentatoru olub, şərhçisi olub. Amma o televiziyada bir dəfə də olsun reportaj aparmayıb. Çünki radio başqa məsələdir. Televizorda,
bəli, bəli, bəli.
Başqa.
Ya, mən onda soruşa bilərəm sizdən ki, Avropada keçirilən bu futbol bayramının Azərbaycana nə dərəcədə dəxli var? Məncə soruşa bilmərəm. Siz dediniz ki, bakılar həmişə seviblər futbolu.
Futbolu seviblər, küçələrdə həmişə futbol oynayıblar. Elə bir məhəllə yox idi ki, orada futbol komandası olmasın. Bütün Bakı demək olar ki, futbol meydanı idi. Təsəvvür eləyin ki, bu keçmiş Mərkəzi Komitənin, indi Nazirlər Kabinetinin binası qarşısında, Niyazi küçəsində bir eniş yoxuşlu bir sahə vardı. Bax, orada da futbol oynayırdılar. Sonradan partiya məktəbinin yanında futbol oynayırdılar. İçəri şəhərdə, ala qapının yanında futbol oynayırdılar. Elə bir məhəllə yox idi ki, orada futbol oynamasınlar. Futbolu sevirlər. O vaxtlar televiziya hələ imkanları yox idi. 56-cı ildə SSR-i ilk dəfə çempionatda çıxış eləyərkən o reportajlar verirdilər. Bax, cəmat yanıb ona qulaq asırdı. Neftçi komandası ilə isə, deməli, oyunlarına Neftiyana komandası idi. Həməşə reportaja maraqla qulaq asırdı.
Radioda?
Radioda.
50-ci illərdən söhbət gedir.
50-ci illərdən söhbət gedir. Mən 1955-ci ildə Neftiyana komandasında çıxış eləyirdim. Düzdür, mən o reportajlara artıq qulaq asa bilmirdim. Çünki özüm həmin reportajların iştirakçısı idim.
Yəni canlı olurdu və sonra qulaq asa bilmirdim.
Mən istədiyim stadiona o cəmaat axınla gəlirdi. O Çapayev, keçmiş Çapayev küçəsində tramvay işləyirdi.
Təbriz
küçəsində, bəli. Orada iki vagonun arasında cəmaatdır. Sallana-sallana cənub tribunasına, stadiona axışırdı. Amma Azərbaycanda əsl futbol bumu 1960-cı ildən başladı. Komanda Güclər dəstəsinə vəsiqə aldı. Doğrudur, bir dəfə 1951-ci ildə Güclər dəstəsində Azərbaycan Neftiyan komandası çıxış edib. O vaxt cəmisi 12 komanda SSRİ çempionatında iştirak edirdi. Sonradan bunların sayı artırıldı. 1960-cı ildə 22-yə çatdırıldı. Bir islahatlar getdi və Neftçi oyununa bilet tapmaq mümkün olmurdu. Tanışdığına.
Burdanmı?
Onu da mən sizə deyim ki, o vaxt oyunlara ziyalılar gəlirdi. Akademik Qaşqay. Bir hadisəni sizə deyim. Mən deməli bədən tərbiyəsinin üstünə sənədlərimi alıb universitetə təhvil verdim. Qiyabı oxuyurdum. Mən çünki ayağını sürətdə oxumaq mümkün olmurdu.
Nəyə olmurdu?
Gündüz oxumaq olmurdu, çünki məşqlər səhər və axşam keçirilirdi. O vaxt eləri deyirdilər, ya futbol oyna, ya dərs oxu ginən. Belə bir məsələ qaldırılırdı. Və imtihamda, deməli, məntiqdən imtihamı verirdim. Bu vaxt qapı açıldı, akademik Mirəli Qaşqay qapı deyir, çünki sən burada neynirsən, deyirəm, bəs imtihamı verir. Məlumə, utanmırsan, bu imtihamı cəmaatın qarşısında verir. Məlum də bağışlayım, kimdir bu? Dedi ki, öz plan kəsdi bu. Tanımırsan.
Görürsəm, o vaxtlar futbol şərhçilərini belə tanıyırlarmış.
Bəli. O vaxt mən şərhçi döyürdüm, oyunçu.
Oyunçu, bəli, oyunçu kimi tanıyırlarmış, doğrudan da. Bax, elə bizə mesaj gəlib, yazılar, salam Cengiz müəllim, vaxtilə siz futbol şərhçisi olmuşsunuz. Bizdə şərhçiliyin səviyyəsi sizi qane edirmi? Sizə elə gəlmirmi ki, müvafiq kursların açılmasına ehtiyac var? Ağa Hüseyin Xaçmazlı yazır. Bax belə.
Bilirsiniz, mən çalışıram ki, bizim şərhçilərə qulaq asmayım. Çünki onlar futboldan profesional deyirlər. O görülən, cəmaat görən şeyləri anları görürlər. Bunu təkrar eləmək tutaq ki, topu avutla oyuna. Bizdəki avut atırlar, avut atmırlar, avutla topu oyuna daxil edirlər.
Belə şeyləri bilmirlər, nüanslar var belə.
Profesional deyirlər. Bax, mən Rusiya kanalında, NTV-də də qulaq asıram.
Orada necədir vəziyyət?
Orada həm məşək, aparıcı, şərhçi, sözün əsl mənasında şərhçi və mütəxəssis iştirak edir. Bu ayrı-ayrı epizodları təkrar edirlər, göstərirlər, fasilədə taktiki gedişləri başa salırlar. Amma Azərbaycanda az çox mənim xoşuma gələn lider bir aparıcı var. Çexiya ikinci oyunu idarə eləyirdi. Avropa çempionatında. Orada yadından çıxdı. Çox yaxşı aparır o. Baba aparır.
Liderdə bir şərhçi var, Nəriman Əliyev. Kamil
Məhəmmədov. Yox, Nəriman deyir. Yox, mən Nəriman deyir. O ancaq reportajı özü izə statistikanı yaxşı bilir. Ona görə
kömək edə bilməyəcəm. Aha, iyi yox. Özü işdir bəlkə də.
Mən isə deyim ki, bizim şərhçilər demək olar ki, radio reportajı aparırlar, televiziya reportajı aparmırlar. Mən bir haqqa edirdim ki, Sinyavski heç vaxt Çünkü radyoda aparmak ne diyorsun hiç kes görmür. Ama burada sehflerin hamısını görürsen. Ve onu göstermek ancak bunlar değiller. Top o falan kestedi. O bunu ötürür, bunu ötürür ama taktiki gelişten. Hakimin görürsün irat tuturlar hakimin oyunu idare etmesine. Aha. Bu da düzgün diyor. Hakim hadisenin yakınlığındadır. Biz ise Bakı'da oturup bilmərik ki bu İngiltere şampiyonatında hakim harda səhv elədi. Veyahut oyundan kənar vəziyyət var ya yoxdur. Belə momentlərdə yaxşı olardı ki o Sovet vaxtında universitetdə ixtisaslaşma da gedirdi. Mən ora qəbul olunanda hamı bilirdi ki mən idman şərtçisi olmaq istəyirəm, idman jurnalisti olmaq istəyirəm. Azərbaycanda da yaxşı idman jurnalistləri olub, amma təəssüflər olsun ki əksəriyyəti rus dilli olublar, rus dilində yazıblar. İdman qəzetində bizdə çıxırdı Fizkulturnik Azərbaycana. O qəzetdə demək olar ki 90% rus dilli insanlar çalışırdılar ve orada tərcüməçilər vardı. O tərcüməçilər tərcümə eləyirdilər. Özdə onlar özlərinə ləqəb də götürmüşdülər ki, Koganov vardı, Kuliyev familiyası ilə gedirdi. Şiləyev vardı, Səlimov familiyası ilə gedirdi. Bilirsiniz, Azərbaycanda o vaxt idmana siz deyən belə yaxşı baxmırdılar.
Parmaq arası baxılarmış.
Və şortu da qaçan kişi kimi baxırdılar
uşaqlar.
Zilincir olurdu. 50-ci illərdə Neftçi komandasında 2-3 Azərbaycanlı yerdə qalan hamısı erməni, rus, tatar, başqa millətin nümayəndələri çıxışdı.
Onda demək olar ki, siz ilk futbol şərtçisi olmuşsunuz.
Yox,
ilk Azərbaycan dilli futbol şərtçisi. Belə də deyə bilmərəm.
Yox, çünki Azərbaycan radiosunda Valid Sənani.
Valid Sənani, mən elə onu demək istəyirəm.
Sabıtay Quliyev də reportaj aparıb. Qərib Əhmədli də reportaj aparıb.
Bəli, qərib jurnalist.
Əkbər orada Əkbər Abbasov, o da reportaj aparır. Nicat Rəhimov, o da reportaj aparır. Amma Nicat Rəhimov rus dilində aparırdı. Mən belə mikrofon önünə çıxana qədər o 4-5 kilo ağırlığında aparatlar vardı. Gedib yazırdım, götürüb gəlirdim, qulaq asırdılar. Orada efirə çıxmaq indiki kimi belə asan deyirdi. O yoxlanılırdı, komissiyadan keçirdi, səhvləri deyəndən sonra, 3-4 aydan sonra mənə icazə verdilər ki, mən deməli radioda aparım. Ondan sonra isə televizora keçirdim. Demək olar ki, Neftçinin oyunlarının hamısında mən istər Bakıda, istərsə də Bakıdan kənarda keçirilən oyunlarda hamısında iştirak eləmişəm, radio reportaj aparmışam, video yazısını yazıb, sonra səhəri götürüb gəlib Bakıda göstərildi. Bakıda futbolu həməşə seviblər. Bakıda həməşə futbolçu olub. Sovet vaxtında keçmiş SSR-nin elə bir respublikası yox idi ki, orada Azərbaycan futbolçu məktəbinin yetirmələri oynamasınlar. Riqadan, Tallinnən, Vilnüsdən tutmuş, ta ki Qazaxıstana qədər. Amma indi təəssüflər olsun ki, biz başqa ölkələrdən, başqa respublikadan götürürük.
Bəli. Belə futbol kimləri birləşdirir, kimləri ayırır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış nümayəndəsi, idman jurnalisti Çingiz İsmailov dəzidənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 düz saat 1-ə qədər Çingiz müəllim orada olacaq. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Bax belə, Çingiz müəllim, keçək Avropa çempionatına. Sizcə Azərbaycan futbolu düşüncəsi baxımından hara yaxında, Avropaya yoxsa Asiyaya?
Bu suala ikisinin arasında qalıb.
Doğru.
Nə Avropaya, nə də Asiyaya. Çünki bu saat Asiyanın özündə də futbol çox sürətlə inkişaf edir. Kim deyərdi ki, Yaponiyada vaxt vardı Yaponiyanın seçmə komandasına Neftçi komandası 10-0 hesabı ilə 70-ci illərdə qalib gəlirdi. Neftçi komandası o vaxtı Asiya ölkələrinin yığma komandalarını darmadağın edirdi. 1957-ci ildə biz Afrikaya səyahətə getdik, Sudan, Efiopiya, Misirdə olduq və orada elə bir İraqda da olmuşuq. Bütün komandaları demək olar ki, 4-5-6 top fərqi ilə udurduq. İraqın yığma komandası o vaxtlar ən güclü şərqdə ən güclü komandalardan biri sayılırdı. Onların milli komandasına biz 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdik. Amma indi təəssüflər olsun ki, ya yaddan çıxıb, ya futbol meydançalarının sayı azalıb, məşğul olanlar indi azalıb, ola bilər. Ona görə müqayisə indi edilməz dərəcədə. Əvvəl futbolumuz daha mənə elə gəlir ki, sürətli idi. Əvvəl futbolumuz daha texnikalı idi. Azərbaycanın, Bakının özünə xas olan, Azərbaycanın özünə xas olan futbol taktikası.
Məktəbi vardı yəni.
Məktəbi, bizim bəli məktəbimiz olub. Baxın, görün Azərbaycanda necə futbolçular yetişib. Hələ 50-ci illərdən, 50-ci illərdə Yuri Kuznetsov, Ələkbər Məmmədov, 60-cı illərdə bir sıra 11 Azərbaycan neftçi komandasının oyuncusu SSR-nin müxtəlif yığma komandalarında çıxış eləyirdi. Elə vaxtlar olub. Amma bu müstəqillik dövründə təəssüflər olsun ki, biz hər şeyi dağıtdıq. Əgər Gürcüstanda tutaq ki, futbol məktəbləri qalıbsa, amma Azərbaycanda futbol məktəbləri yenə fəaliyyət göstərir, amma onların nə? Özlərinin bazaları var, məşqçilərin sayı azalıb və uşaqların da sayı azalıb.
Maraqlı, niyə görəsən?
Bilirsiniz.
Niyə müstəqillik dövründə fikir verilmir?
Fikir verilir. Bax, istəyirlər olsun. Amma bir şeyə başa düşmək lazımdır ki, əgər biz istəyiriksə, Avropa futboluna yaxınlaşaq, uşaqlar üçün biz sadə idman qurğuları qurmalıyıq. Ərsin yadınızda olmalıdır. Sovetlər dövründə bir şivariləri sürərlər ki, hər məktəbin, hər kolxozun sadə idman qurğusu olmalıdır. Azərbaycanda bu saat Bakının özündə çox məktəb var ki, onların deməli 70-ci illər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra nə qədər məktəb tikilibsə, bir o qədər də o məktəbin stadionları var. Mən də Bakı Xanov qəsəbəsində yaşayıb. Əla stadionları var, amma baxımsızlığı yüzündən daşdır, su olur orada. Uşaqlar oynamaq istəyirlər, amma oynayanda həm çeşmələri cırılır, həm də ki, toplar tez xarab olur və zədə alırlar, xəstələnirlər.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Nadir bəy, Nadir bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mən Çingiz müəllimə sualım vardı.
Buyurun.
Çingiz müəllim, indiki AFFA çalışdığı vaxtda siz orada hansısa bir profesional görürsünüz ya yox? O AFFA-da çalışan hansısa müfəttişi var ki, o profesional futbola yanaşır? Xahiş edirəm, bu barədə danışaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, sözün əsl mənasında peşəkar, profesional mən adam orada görmürəm. Funksionerlər var. Bir, ikincisi də məsələ odur ki, AFFA başçısı heç də futbol mütəxəssisi olmamalıdır. AFFA başçısı, prezidenti, o təşkilatçı olmalıdır. O, deməli, ətrafında olan müşavirləri sözünə qulaq asmalıdır, veteranlardan tutaq ki, elə adamlar var ki, onlardan məsləhətləşmə. Bax, bu saat biz küllü miqdarda pul xərcləyib xaricdən məşqçi götürürük. Əgər mən bilsəm ki, bu 3 ildən sonra öz bəhrəsini verəcək, qoy geçsin pullar. Amma mən sizə əmin edirəm ki, yaxın 10 ildə Azərbaycan Avropa çempionatının final mərhələsinə çıxa bilməyəcək.
10 il söylədiniz.
Bəli, bəli, 10 ildə çıxmayacaq. Çünki əgər biz istəyiriksə, biz kökündən uşaq futboluna diqqət artırmalıyıq. Həmin o pulları ki, məşqçilərə verir ya. Stadionlar tikilməlidir. Baxın, görün, Bakıda stadionların sayı 90-cı illərə nisbətən çox azalıb. Bax, stadion vardı, Neftqaz stadionu. Yaxşı drenajı vardı. İndi orada ev tikirlər. Qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının stadionu. İstifadəsiz qalıb. Spartak stadionu istifadəsiz qalıb. Həddindən artıq stadionlar. Sonradan...
Bəli.
Bir sözlə, uşaq futboluna diqqət artırılmalıdır.
Uşaq futboluna diqqət, əsas.
Bəli, əsas.
Bax, siz dediniz 10 il, mən çox pis oldum düzü. Bizim sualımız da vardı, tanınmış adamlardan soruşmuşuq ki, Azərbaycan yığması nə vaxt Avropa çempionu ola bilər? Qulaqsaq mı görək onlar nə deyirlər? Mənim üçün də maraqlıdır, mən də eşitməmişəm. Laf təzəcə sormuşuq verilişdən bir neçə dəqiqə qabaq. Millət vəkili Pənah Hüseyn.
Pənah Hüseyn, siyasətçi.
Futbol elə idman sahələrinə aiddir ki, bu bir neçə nəfərin, yaxud bir istedadlı idmançının meydana gəlməsi ilə təkcə uğurlar qazanmasını təmin eləmək. Bu çox böyük bir kompleks sistem, bir işin aparılmasına, böyük və maliyyə vəsaitinin qoyulmasına, bir ənənənin yaranmasına, uşaq idmanından başlayaraq, profesional səviyyəyə qədər, peşəkar səviyyəyə qədər həm mütəxəssislərin olmasını, infrastrukturun yaradılmasını tələb edən bir məsələdir. Odur ki, elə bir sistemli və planlı işin aparılması yəqin ki, müəyyən bir uğura səbəb ola bilər. Hər halda təcrübə göstərir ki, bizdə komanda, yəni tipli idman oyunları məsələsində ciddi problemlər vardır və bu istər istəməz ona deməyə imkan verir ki, bu nə isə ölkənin ümumi vəziyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Əlbəttə ki, bizim fikrimizdə, yəni mən də o fikirdən tərəfdarıyam ki, bu uşaq idman futbol məktəblərinin bərpası, bu məsələyə dövlət qayğısının göstərilməsi, dövlət adamlarının xüsusi bir himayəsində olması, bunun həvəsləndirilməsi, vecbər vasitəsilə stimullaşdırmaqdan tutmuş bolçuların, idmançıların cəmiyyətinin sosial həyatında yəni bir yer qazanmaq stimullarının yaradılması əlbəttə ki, bu inkişafa imkan verir.
Pənah bəy, bir sual da verim. Siz Avropa çempionatında hansı ölkənin, yəni komandanı qalib görürsünüz?
Mən özüm Türkiyəyə keçdiyim və arzu edirəm ki, herhalda final mərhələsinə qədər gedib çıxdım bu komanda. Təəssüf ki, birinci oyun o qədər sevindirmədi. Mən dünən Almaniya ilə baxdım, Polşanın oyununa çox güclü təsir bağışladı Almaniya komanda. Hər halda mənə bu baxdım oyunlar içərisində ən güclü Almaniya komandası oyunu güclü təsir göstərdi, amma hələ baxaq görək, yəni hələ danışdırdı.
Bu Pənah Hüseyin deyə əziz dinləyənlər. Məsələn, həmin sualaya Çingiz müəllimin özünə vermək istəyirəm ki, Çingiz İsmailov hansı Avropa yığmasına uğur diləyir bu çempionatda?
Bilirsiniz, hansına zərkeşliyi edir? 4 oyun keçirilib. Mən əvvəla ən yaxşı oyuna, texnikalı oyuna.
Siz fərqli baxırsınız.
Nizam intizamlı komandaya mən uğurlar arzulayıram.
Hansıdır Avropa çempionatında elə bir komanda?
Var.
Var.
Var elə komanda. Var. İngiltərənin düzü oynamırlar onlar. Amma onlarda nizam intizam yüksək səviyyədədir. Amma Avropa çempionatında bugün əsas deməli oyunlardan ikisi keçirilir. Çünki ən güclü qrupdur. Fransa, Hollandiya, deməli Fransa, Hollandiya bugün çıxış eləyir. İtaliya komandası.
İtaliya
komandasının qalib gəlmək imkanları böyükdür.
Bizim evdə İtaliyanı sevirlər. Ona görə mən bildim ki, İtaliya bugün oynayır.
O ki, qaldı Türkiyə komandasında. Türkiyə komandası əvvəlki ilə nisbətən bir qədər dəyişib, cavanlaşıb. Ona görə Türkiyə komandasının qrup mərhələsindən belə çıxması belə şübhə altındadır. Mənə elə gəlir ki, o qrupda Türkiyə maksimum ikinci yeri tuta bilər bir şərtlə ki, növbəti oyunda məğlubiyyətə düçar olmasın. Almaniya komandasına gəldikdə isə Almaniya komandası onların maşınlarının çox belə nizam intizamlı komandadılar. Məşqçinin dediyi bütün tapşırıqları onlar yerinə yetirməyə çalışırlar. İmkanları onların da böyüdü. Bax, İtaliya və Almaniya komandasına mən üstünlük verirəm. Amma mən bir komandaya həvəskaram. O da Neftçi komandasıdır. İstəyər idi. Mənim üçün o Neftçidən başqa komanda yoxdur. Azərbaycanda. Zarafat hərdən deyirəm ki, Neftçi əsasdır amma yerdə qalan qarnirdir.
Çox maraqlıdır. Bax, SMS-lər gəlməkdə davam eləyir. Çingiz müəllim, indiki AFFA-da öz yerinizi görürsünüzmü? Ağa Hüseyin yazır. Yəni elə bir vəzifə var mı ki, siz onu daha yaxşı icra edərdiniz? Bax, bunu soruşuram.
Bilirsiniz, mən elə tərbiyə olunmuşam ki, heç vaxtı mən gedib işləri istəməmişəm. Tutaq ki, Neftçi komandasına dəvət olunanda məni dəvət eləmişdilər. Heç mənim xəbərim də yox idi. Bir də gördüm ki, bir nəfər gəldi 1956-cı ildə evimizə ki, biz şeyləri yığışdır. Axşam gedirsən Stalingrada, o vaxt Stalingrad idi. Neftçi komandasının qapısını boşum çıxardıblar. Orada bir Şturbavin vardı, onu çıxarmışlar və gedməliyəm bura. Və orada mən Əbizadə ilə, o xəstə idi, birinci oyuna gedməmişdi, onu ilə uçduq getdi. Mənə dəvət edib. Və yaxud da ki, ondan sonra Teleradio Verişləri Komitəsinə, o vaxtı mən hələ futbol oynayarkən məni dəvət edirdilər. Azərbaycanca mən balaca bilirdim o uşaqlara nisbətən. Dəvət edirdilər və o vaxtı Ənvər Əlibəyli vardı. Vaxtı deyil, sən futbolu qutarandan sonra mütləq gəlib bizdə işləməlisən. Çünki bizim mütəxəssisə tələbimiz var, ehtiyacımız var. Və onlar da həqiqətən məni dəvət etmişdilər. Neftçi komandasına məni çağırlandım. Neftçi komandasının rəis. Deməli, dekabrın 27-si idi. Mən dedilər ki, biz Neftçinin bazasına gəl. Ölkə rəhbərlərindən biri mənə söhbət elədi. Ki, biz rəis səni istəyir götürək. Mən fikirləşdim ki, rəis bir ay, iki ay, bir il. Çünki elə bir rəis olmayıb orada çox işləsin bir nəfərdən başqa. Rafat Gözəlovdan başqa.
Aha, bəli.
Elçad Quliyevlə məsləhətləşdim, dedi, get, mən sənin yerini saxlayıram. Hı. Elə oldu ki, o yerdən oldu, birdən getdim. Neftçi komandasının 94-cü ilə qədər işləmişəm burada, komandanın rəisi. 95-ci ildən isə AFFA-nın baş katibi. Orada getmək istəmirdim. Hı. Amma təkid elədilər ki, biz gəlməlisən. Və belə, indi əgər məni dəvət eləsələr, mən demirəm ki, gəlib, hər halda mənə elə gəlir ki, nə isə eləyə bilərəm.
Bilərsiniz.
İstəyər AFFA-da, çünki...
Eşk olsun sizə, görürsünüz mü?
Nə isə edə bilərəm, həqiqətən deyirəm. Çünki orada tutaqçılab oyunun translasiya məsələsini həll eləmək mümkündür orada. Azərbaycanda biz xarici futbolu Azərbaycan futboluna nisbətən 2-3 dəfə çox göstəririk. Hı-hı. Azərbaycan futbolunun ancaq həftədə bir yaxud da iki oyuna biz baxa bilirik. Başqa oyunları görmürük. Bu illəri... Ancaq Respublika stadionunda keçirilən oyunlara tamaşa eləyirdik. Bir dəfə Lənkərandan olub, amma nə Yevlaqdan oyunlar olub, heç bir yerdən olmayıb. Buna görə orada AFFA-da bu işlə ciddi məşğul olmalıdırlar. İdmanı təbliğ eləməlidirlər, amma biz futbolu təbliğ eləməliyik.
Mən təşəkkür edirəm. Təbii ki, verişimiz davam edəcək. Yar olmuşuq və ancaq xəbərlər, hələ Bakıda nələr var, nələr yox, onu bilməmişik. Fərəh, buyur, efir prodüserimizə sözü verirəm. Görək, Bakıda nələr var, əziz dinləyənlər, nələr gözlənir bugün?
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında 21-23 dərəcə isti var, isti hava var gözlənilir və gün ərzində hava ümumiyyətlə buludlu olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam isə hətta yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı da gözlənilir. Axşam temperatur 19 dərəcəyə qədər enəcək. Yəni o qədər də ürək açan hava deyil. Yay üçün. Artıq 2 gündür ki, yol tikinti işlərinə əlaqədar Bakı Mərdəkan şəssəsinin Heydər Əliyev prospekti ilə Ağa Nimətullah küçəsi arasındakı hissəsində nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb və pisi də odur ki, bu qeyri-müəyyən müddətə qədərdir. Bilinmir ki, nə vaxta kimi bu yol bağlanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildiriblər ki, Bakıdan Mərdəkana, aeroporta və əksinə alternativ yollardan, xüsusilə Nobel prospektinə yeni salınmış Əfsan aeroport yolundan istifadə olunması tövsiyədir sürücülərimizə. İyunun 26-sında Bakıda keçiriləcək hərbi parada isə hazırlıq işləri davam edir. Elə dünən səhər də yenə qırıcı təyyarələr Bakının üzərində uçuşlar aparırdılar. Biz də yəqin ki, hamısımız gördük Bakı buxtası üzərində. Bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində Cənubi Qafqaz Qadınlarının Səsi kitabının təqdimatı keçiriləcək. Henrikh Bell Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunan bu kitabda Cənubi Qafqazda yaşayan qadınlar öz həyatları barədə danışıblar və həmin danışıqlar hekayə formasında yer alıb. Ancaq layihə görə həmin bu üç Qafqaz ölkəsində işləyən qadın jurnalistlərin səsləri yığılıb, bir disklərə yığılıb və 4 il ərzində bu iş aparılıb. Region üzrə 1300 audio gündəlik yığılıb, kompakt disk və kitab da çap edilib. İndi həmin o disklərin və kitabların təqdimatı olacaq bugün. Bugün həm də Alman-Azərbaycan cərrahiyyə günlərinin yekunu ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Biz
ötən cümə günü
bəli, son verilişimiz, ötən həftənin son verilişində məhz həmin mövzuya toxunmuşduq. Keçən ay mayda Bakının daşınmaz əmlak bazarında isə qiymətlər artıb. Öz ümumilikdə 1.8% artıb. Ötən ay ucuz mənzillər bahalaşmışdı. Bahalı evlər ucuzlaşıb. Yəni bu dəyişiklik baş verib. Eyni zamanda əmlakın gəlirliyi də artıb. Son bir ayda ən çox kommersiya obyektləri və torpaq bahalaşıb. Ümumiyyətlə isə Bakıda mal mülk alan, daşınmaz əmlak alan əcnəbilərin sayı çoxalıb və belə bir məlumat açıqlanıb ki, indiyə qədər Azərbaycanda 511 nəfər xarici ölkə vətəndaşı daşınmaz əmlak sahibi olub. İyunun 1-də işinə başlayan 10-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kinofestivalı da yekunlaşıb. Festival çərçivəsində paytaxt sakinləri 7 gün ərzində 16 filmi izləyə biliblər. Bu dəfə festivalda Azərbaycan daxil olmaqla cəmi 8 ölkə iştirak edirdi. Fransa, Rusiya, Estoniya, İran, Polşa, Latviyada istehsal edilmiş filmlərlə birlikdə festivalda 2 Azərbaycan filmi də nümayiş etdirilib. 16 filmi 7 gün ərzində ümumilikdə 3000 tamaşaçı izləyib. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası da 2008-2009-cu illər üçün qəbul imtahanlarının tarixlərini elan edib və ilk imtahan iyunun bu ayının 29-unda 3-cü qrup üzrə olacaq. Bədii gimnastika üzrə 25-ci Avropa çempionatı da Bakıda keçiriləcək və bu barədə Gimnastika Federasiyasının mətbuat katibliyi məlumat yayıb bildiriblər ki, İtaliyanın Turin şəhərində təşkil olunan qitə birinciliyinin rəsmi bağlanış mərasimində bu haqda açıqlama verilib və mərasimin sonunda Avropa Gimnastika İttifaqının prezidenti bildirib ki, birinciliyin bayrağını Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının vitse prezidenti Altay Əliyevə təqdim edib. Və bizim mövzumuz Avropa çempionatı bugün Bakıda da olmasa ümumiyyətlə Avropa çempionatı çərçivəsində iki oyun baş tutacaq.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Canbakı davam edir. Futbol kimləri birləşdirir, kimləri ayırır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış nümayəndəsi, idman jurnalisti Çingiz İsmayılovdur. Çingiz müəllim, vallahi çoxlu mesajlar gəlir. Öz sualımı qoyuram bir yana. Birazdan deyərəm öz sualımı. Qoy oxuyum. Cəmaatdan sonra demək salam Seyda xanım yazır. Sizi və Çingiz müəllimi salamlayıram. Çingiz müəllimə belə bir sualım var. Futbolu siyasi alət saymaq olarmı? Mehdi yazır bizə.
Bəli.
Siyasət.
Bəli.
Bəli.
Olar.
Doğrudan mı?
Bəli. Futbol elə bir idman növüdür ki, bu siyasətçilər təsadüfü deyir ki, final oyununa dəvət olunurlar. Final oyunda mütləq ölkə başçıları iştirak edir. Və o oyun zamanı və münaqişədə olan məsələlər də həll oluna bilir. Ona görə futbol ən böyük siyasətdir.
Aha. Onda qoyum, soruşum, madam ki, siyasət dedi, soruşum ki, futbolla demokratiya arasında hər hansı bir bənzərlikdən, fərqdən söz salmaq olarmı? Futbol və demokratiya.
Bəli, olar.
Bundan olar.
Niyə görə mən bunu deyirəm? Əgər siz fikir verirsinizsə, son vaxtlar istər udan komanda, istər uduzan komanda görüş qutarandan sonra dost kimi bir-birindən ayrılırlar. Məşqçilər gedib bir-birlərini təbrik edirlər. Qələbə münasibəti ilə. Bunun özü demokratiyadır da. Amma Azərbaycanda isə o komanda ucuzanda məşqçi obrusuna bir düşmən kimi baxır.
Bəs sizin fikrinizcə fanatik azarkeşlər geridə qalmış ölkələrdə çox olur, yoxsa irəliyən ölkələrdə? Yəni demokratiyası irəliyən ölkələrdə.
Demokratiyası irəliyən ölkələrdə daha çox olur.
Çox
bunlar o bir ölkələrdə kör təbiidir. Mən yenə deyirəm ki, bu 60-cı illərdə alimlər, kompozitorlar, böyle siyasətçilər, dövlət işçiləri, hamısı stadionda olurdu. 14-cü, 15-ci sektordə hamısı vəzifə sahibləri otururdular. Amma təəssüflər olsun ki, bugün onlar da futbola.
Amma istirahı demokratik ölkə deyildi. Totalitar.
Onda gəlirdilər.
Gəlirdilər.
O vaxt deyə bilirsiniz ki, Respublika stadionunda son vaxtlar bəzi xoşa gəlməz hadisələr də olurdu. Ona görə hər sektoru bir rayonun rəhbərinə tapşırmışdılar.
Yenə də totalitarizm işini görürmüş.
Tapşırırdı. Bu yaxşı, dinin özündə də məyər Avropa çempionatında hətta xaricdən, başqa ölkələrdən gələn polis işçiləri də oradan nəzarət edir. Çünki əhalinin toplaşdığı yerdə mütləq nizam intizam olmalıdır. Orada hər bir şey ola bilər. Provokasiya da ola bilər. Ona görə bu səhsalının ki, tata dördü. Heç kəsə orada əgər polis bir nəfəri tuturdusa, o qabaq 15 gün həbs verirdilər də, oyun qutarından sonra onları bıraxırdılar, çıxıb gedir. Mən bir neçə nəfəri, hətta o vaxtı, mən oynayan vaxtı gedib, bu polisdən çıxarmışam, tanışlar, zəng ediblər ki, oğlumu tuturlar, gedin, kömək edin. Gedib çıxar, o nizam intizam olmalıdır, qanun qayda olmalıdır. Əgər sizin yadınızdadırsa, İngiltərə komandasını Avropa çempionatından çıxarmışlar, klub komandalarını. Çünki azərkeşlər özlərini çox pis aparırdılar.
Dörd il onlar futbol oynamadı. Azərkeşlər haqqında həmişə yaxşı sözlər
danışmırlar. Dörd il onlar Avropada oynamadılar. Amma indi baxın görün necə
inkişaf
eləyib və azərkeş indi oyuna, meydana heç nə atmır. Amma bizdə xoşa gəlmədi, butulkada atırlar, qışqırırlar da, nalayıq sözlər də deyirlər. Buna görə lazımdır birinci oradan başlamaq. Təlim tərbiyədən. Hakimlə heç kəs mübahisə etmir. Orada, amma Azərbaycanda edirlər. Bir yeni rəhbərli bir yaxşı iş gördü, xaricdən hakimləri dəvət edirdi. Əgər siz fikir verirsinizsə, o hakimi heç kəs irad tutmurdu. Amma bizim hakimlərə irad tuturlar.
Özümüzünki olan kimi.
Özümüzünki irad tuturlar.
Bəli, bəli. Bax, belə bir sorğumuz var. Avropa, bir sorğumuz da var daha doğrusu. Avropa çempionatı, Azərbaycan yığması nə vaxt Avropa çempionu ola bilər? Görək. Bu sualı bir başqa nəfərə vermişik. Mümkündür mü Cavanşir?
Hər il bu həyəcanla bu çempionatı gözləyirəm. Mən istəyirdim ki, Türkiyə qalib gəlsin. Türkiyə həm də bizim qardaş ölkəmizdir. Çox istəyirdim ki, bizlərdə də bir irəliyiş olsun. Düzdür, hamısına baxıram. Bütün oyunlara da eyni həyəcanla baxıram, baxmamı. Amma Türkiyə mənim üçün asobundadır. Yəni, o qalib olmalıdır.
Aha, bax, bu gənclər təşkilatındandır. Yoxsa bu sorğudur? Aha, siz mənə başa düşmədiniz. Eyb yox, sorğu davam eləsin. Soru davam edəsin. Sorumuz da belə idi ki, Avropa çempionatında kim azarkeşlik edəcəksiniz? Bəli. Avropa çempionatında kimlərə azərkeşli edəcəksiniz? Bax, belə idi sorumuz. Bəlkə ona qədər mən bir sual da verim. Mümkündür mü? Mümkündür.
Mən bu çempionatda ancaq Portugaliyanı qalib görürəm. Çünki o komanda da Cristiano Ronaldo adlı futbolçu var. Məncə o ən yaxşı dünyada futbolist və mən əminəm ki, o öz komandasına birinciliyə doğru aparacaq.
Mən sözün açığı çempionatda ancaq Türkiyə və İtaliyaya azarkeşlik eləyəcəm. Ən yaxşı halda Türkiyənin qalib olmasını istəyirəm, ən pis halda İtaliyanın. Çünki İtaliya Avropada ümumiyyətlə ən yaxşı futbol sərgiləyən komandadır. Türkiyə də ki, bizə qardaş ölkədir.
Mən Türkiyə valet edirəm. Çox sevirəm. O, öz komandamı sevirəm. Yəni ki, o qalibiyyətini istəyərəm ki, qalib olsun. Çox maraqla da baxırıq. Çox gözəl futbollardır, əla futbollardır.
Avropa çempionatına baxıram, istəyirəm Portugaliya qalib olsun.
Rusiya. Yani
güclü komandadır. Qalib olacaq?
Məncə yox, amma istəyərdim.
Kim qalib ola bilər?
İtaliya.
Baxmağa baxırıq, əntiqəyə olan gedir. Ancaq hev ki, Türkiyə 30-dur da, neyini? Valla, hansı komanda istəyirsən, hə? Baleşik, hə? İngiltərə.
Mən, əslində, indi qardaş ölkə Türkləri istəyərdim, amma favorit sayılmadı əslində, Almanyadır, Fransadır, bunlar hər halıcı qalib olacaq.
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Bakılılardan soruşmuşduq ki, Azərbaycan yığılmaz, Avropa çempionatında ən çox kimə azarkeşlik edəcəksiniz? O birisi sorularımız da var, zaman-zaman onları da verəcəyik. Mən ikisini həmişə qarışdırıram bu verilişdə nəysə. Bax belə, Çingiz müəllim, yenə mesajlar alırıq. Bax, yazırlar Çingiz müəllim, Azərbaycan futbolunun bədbaxtçılığı Lipalardır. Lipalardan nə deyə bilərsiniz? Allah Allah. Bax, belə bir sual gəlib.
Azərbaycan futbolçunun bədbaxtlığı laqeydlikdir. İlk növbədə laqeydlikdir. Bax, 3 ildə yaxındır ki, dövlət qərar qəbul edib. Plan Azərbaycanda futbolun inkişaf etdirilməsi haqqında dövlət planı var. Və bu 3 ildə mən nə televiziyada, nə radioda, nə də qəzet səhifələrində görülən işlər haqqında bir informasiya ala bilməmişəm. İnformasiya ancaq bundan ibarət olur ki, yarışlar keçiririk, sabahın ulduzları yarışı. İndi əvvəllər dəri topu idi, indi olub sabahın ulduzları tutaq ki, amma infrastruktura futbolda olmasa, bunun haqqında danışmağa heç dəyməz. Bax, bizim bədbaxtçılığımızdır ki, laqeyd münasibət bəsləyirik, və vaxt gələcək, soruşacaqlar ki, bəs bu 3 il keçib, bu 3 ildə nə eləmişsiniz? Nə inşa eləmişsiniz? Bugün dövlət başçısı idmana qayğı göstərir. İdman qurğularının sayı, olimpiya bazalarının sayı ilbəil artır və o olimpiya bazalarında olan futbol meydançalarında uşaqların oynamasını mən istəyirəm. Niyə bizdə Gəncədə vaxtı ilə Neftçi komandasının 50%-ni Gəncə futbolçuları
təşkil
edirlərsə, bugün Gəncədə futbol yoxdur. Şəmkir Azərbaycan çempion oldu, bugün futbol yoxdur. Hər iki şəhərdə yaxşı stadionlar var. Gəncədə bərbat haldadır, Şəmkirdə deməli stadion tikilib, oradan mən bilmirəm məşğul olurlar, olmurlar, çünki heç bir yarışlarda iştirak etmirlər. İl boyu yarışlar keçirilməlidir. Uşaq futbolu üçün birinci növbədə əgər biz istəyiriksə, nəyəsə nail olaq. Mən inanıram ki, Azərbaycanda mahir futbolçular yetişə bilər. Rəhmətlik Arkadiyev deyirdi ki, Azərbaycan qızıl dənələri ilə futbolçular var orada. Axtarıb tapmaq lazımdır. Həqiqətən də bu bələncində var axı, bizdə olub vaxtı ilə futbol. Ola bilməz ki, tükəndi, heç yoxdur.
Mən indicə stadionla bağlı bir mesaj gördüm. Mümkünsə o SMS-i göndərin. Haradansa yazmışdılar, bilmirəm, haranın stadionu niyə açılmır. Bax, belə bir şey. Aha, sizin efir məkanından istifadə edərək Xətai rayonunun icra başçısından xahiş edirəm. İnqilab İsmailov küçəsində yeganə bir meydança var. Çox yaxşı olardı ki, bu meydançanın bərpasında onlar öz köməyini əsirgəməyidilər. Təşəkkür edirəm, yazır və adını yazmayan bir diləyici. Amma mən söylədim, Xətai rayonu İnqilab İsmailov küçəsində. Bax belə, bir dinləyicimizin.
Valla, bilmirəm ona kimi müraciət etmək lazımdır ki, stadion, çox stadionlar var, baxımsız stadionlar var. Təəssüflər olsun ki, həmin stadionların yerində yeni evlər salınır. Bax, o təəssüf doğurur. Rusiyada Son 3 ildə 97 yaşayış massivində 3000 tamaşası tutan futbol meydançaları əmələ gəlib. Azərbaycanda əgər biz istəyiriksə doğrudan da futbolumuz olsun yaşayış massivlərində. Bu saat heç kəs risk eləyib uşağını Şəfa stadionuna göndərə bilmir. Şəhərin mərkəzində demək olar ki, qurğular yoxdur, idman futbol meydançaları yoxdur. Kənarda var. Özləməz futbol əsasən kasıbların oyunudur. İndi məşğul olanların 60-70% maşınla gəlirlər, məşqə maşınla gedirlər, çünki pulludur. Və 17 yaşından sonra onlar futbola atırlar.
Niyə?
Çünki gedib oxusunlar, valideynləri qoymur. Valideynlər uşaqdır deyə sağlamlığı üçün gedir, gəlir. Və mən elə indi deyən kimi bir futbolçu görməmişəm ki, təmin olunmuş ailədən çıxsın.
Bu yaxşıdır, pisdir?
Yaxşıdır. Yəni, yaxşıdır, necə? Şərait yaratmaq lazımdır bütün uşaqlar
üçün. Bəlkə yaxşı təmin olmuş ailədən çıxsa daha yaxşı olar ki, onların müəyyən problemləri olmasın.
Bax, dünyada bir dənə Ronaldo, Manchester United-də o zadəgən, boylum nevrus edmişkən, ailədən çıxıb. Yerdə qalan hamısı, bu necə deyərək, bəlkə də küçə uşaqlar olub. Pelin özü,
Maradona
özü götürün dahi futbolçulardır. Ümumiyyətlə, varlı adamların uşaqları adətən at çapmağa gedirlər, tenis oynamağa gedirlər, üzgüçülüyə gedirlər.
Bəli. Sorğumuzun biri də gəlsin. Mümkündür mü? Fərqi yoxdur, hansısa verin.
Emin Milli, An şəbəkəsinin yaradıcısı.
Nə vaxt Avropa çempion ola bilər? İnşallah olar da, indi mən bilmirəm nə vaxt olacaq, amma ümid edirik ki, bir gün olar. Bunun üçün mənə elə gəlir bir millət kimi, bağçadan uşaqları məktəblərdə, bağçalarda öyrətmək lazımdır ki, yalnız tək yox, amma komanda şəklində də qələbəyə doğru necə getmək lazımdır və uğurları necə əldə etmək lazımdır. Yəni, bu komanda düşüncəsi formalaşdırmaq lazımdır.
Bəs siz özünüz bu Avropa çempionatında hansı ölkəni qalib görürsünüz?
Almanyanı.
Bu, Azərbaycan yığması nə vaxt Avropa çempionu ola bilər sualına Gənclər Təşkilatından Emin Millinin cavabı idi. Canbaki isə davam edir. Mən növbəti mesajı oxuyuram. Mesajlarımız çoxdur. Çingiz müəllim, Azərbaycan futbolunda baş verənlərdən nəyə sevinirsiniz, nəyə təəssüflənirsiniz? Bax, belə bir sual gəlib, amma kim yazıb yoxdur. Çox təəssüf.
Sevinirəm ki, bu imkanlı adamlar indi komandalara fikir verirlər. Əgər 5 il, 6 il bundan qabaq maddi cəhətdən komandaların vəziyyəti çox pis idisə, hal-hazırda onların maddi cəhətdən vəziyyəti çox yaxşıdır. Bu, məni sevindirir. Kədərləndirən odur ki, komandaların əksəriyyətində legioner futbolçular oynayır. Mən onun əleyhinə deyirəm.
Necə baxırsınız? Mənim də sualım vardı ki, legionerlərə necə baxırsınız?
Mən onun əleyhinə deyirəm. Legioneri elə legioner götürüb bilmək lazımdır ki, onun yanında oynayan futbolçu, uşaq nə isə öyrənə bilsin, gənc nə isə öyrənə bilsin. Amma biz Azərbaycanda, mənə elə gəlir ki, bir dənə də olsun legioner öz ölkəsinin milli komandasının üzvüdür. Elə bir futbolçu bizdə yoxdur ki, öz ölkəsinin milli komandasında oynasın. Ondan biz nə öyrənə o səviyyəli futbolçu Azərbaycanda var. Bax, bizim pisat bütün klublarda legionerlər çoxdur. Siz bu yaxınlarda Avropa turnirlərinin startı veriləcək. Yenə əvvəlki kimi hər şey təkrar olunacaq. İki tur keçsək, sevinəcək. Üçüncü turak əgər qədəm qoya bilsək, lap həddindən artıq atlanıb düşəcək sevincimizdən. Ondan biz kənarı gedə bilməyəcək.
Ondan uzağa
gedə bilməyəcək. Çünki oyun tərzi, mən də istəyirəm Türkiyə futbol çempion olsun. Amma bugün Türkiyə əhləlik hazır döyür. Buna da əsas səbəb Türkiyə futbolunda da yeyilənlərin çox olmasıdır. Baxın, görün, İspanya, Avropa, dünya çempionatlarında bir o qədər yaxşı çıxış edirlər. Amma çempion nadir hallarda olurlar. Burada da o problem var və hal-hazırda o problemi həll etmək üçün legionerlərin sayını azaltmaq istəyirlər. Ona görə əgər yerli futbolçular olmasa, bizim futbolumuzu mən çox pis vəziyyətdə görürəm.
Axı Hüseyin bizə yenə yazır ki, millimizin oyunlarının regionlarda keçirilməsi mümkündür mü? Sizdən soruşur. Bu məsələyə münasibətiniz necədir, yazır Çingiz müəllim?
Regionlarda keçirmək olar. Bax, Lənkəranda stadion tikilib. Amma indi oradan oynamaq olmaz. Niyə görə? Çünkü eğer oyun kesirilen şehrin en çoku 80 kilometre uzaklığında teyara limanı olmalıdır, aeroport olmalıdır. Herhalde Rençaran'da tikilir, yoktu. Ama orada biz 30 bin tamaşı toplayabilecek mi? Belki de toplayabiliriz. O da var. Ve idman meydançalarının, yaşıl örtüklü idman meydançalarının sayına pişirilmiş. En büyük cinayet Azerbaycan'da bugün Şafa Stadyonu'nda 4 tane futbol meydançası var. 4'ü de sünni örtüklüdür. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yoktu. Yaşıl örtüklü meydançanı çıkarttılar. Niye göre çıkarttılar? Çünkü oraya sermaye koymak lazımdı. Pul koymak lazımdı ki kulluk etsinler, fehli olsun, yaşıl örtüge baksınlar. İtalya'da San Siro'da 80 nefer adam işte o meydana bakır. Ama Azerbaycan'da tembelli gelirler. Pul veyahut da meydançanı normal hale salmaya çalışmıyorlar. Ona göre çıkarttılar en yakışı hal. Sünni örtüklü eliyipler ve ona göre Avrupa Şampiyonatı'nın oyununu orada geçirmeye icazı verilmir.
Bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, yaltaqlıq özünü futbolda da göstərir. Ələkbər Məmmədov kimi futbolçunu qoyub, Banişevskini ən yaxşı futbolçu seçiblər. Bax, Ələkbər Məmmədov Azəri Türküdür. Bax, bu bizim bir dinləyicimizin fikridir, mən də oxudum.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu...
Adınızı yazın, lütfən, adınızı yazın.
Mənə elə gəlir ki, bu doğru fikirdir. Kim deyir ki, Ələkbər Məmmədov dahi futbolçudur? Ələkbər Məmmədov oynayıb 50-ci illərdə, 60-cı illərin 61-62-də oynayıb bu futbol.
Əvvəllərində,
bəli. Və o vaxtın futbolu ilə sonrakı futbolu müqayisə etmək düzgündür. Ələkbər Məmmədov da dahi futbolçudur. Anatoli Banişevski isə Ələkbər Məmmədovdan da biraz irəli gedə bilib. Hər şey inkişaf edir. Və ona görə də haqlı olaraq Ələkbər Məmmədov özü də etiraf edir ki, Banişevski daha bir futbolçudur.
Özü deyib, əziz dinləyici. Bəli. Bax, belə futbol kimləri birləşdirir, kimləri ayırır, bugünkü sualımız belədir. Və bir sorğumuz da var, qalıb. Bir sorğumuz da qalıb, onu da verək deyirəm. Azərbaycan yığması nə vaxt Avropa çempionu ola bilər?
İlham Namik Kemal aktyor.
Deməli, əgər 5 yaşından indi bugünkü gündə əgər o futbolçuların yetişdirilməsi başlasa, və bizdə də meydançalar olsa, bəlkə bizdə futbol olar. Başqa deyək ki, Fox gəlsin, Pops gəlsin, bunlar hamısı avaraçılıqdır, heç kimə lazım olmayan şeylərdir.
Və siz özünüz bu Avropa çempionatında hansı ölkəni qalib görürsünüz?
Mən Xorvatiya. Hər halda standart komandası. Həm gəncdir, həm də standart komandadır.
Aha, bax, bu İlham Namik Kemal'ın fikri idi. Bilmirəm, necə baxırsınız onun fikrinə, amma...
Bu, əla fikirdir. Bu, baxça məsələsini deyirlər, Sovet dövründə belə bir də fikir iləri sürürdü ki, bu 5 yaşından uşaqlar idmanla, baxçada uşaqla məşğul olsunlar. Bu, yaxşı fikirdir. 5 yaşından yox, 5 yaşından da futbol oynamağa cazı vermirlər, üzgüçülük olar. Amma 7 yaşından 7 yaşından başlasalar, ben de bilmem de 11-12 yaşından da başlamalılar. Ama bütün regionlarda bu məktəblər olmalıdır. Hı-hı. İnternet məktəb Azərbaycanda nə qədər yoxdursa, futbol olmayacaq. 80-ci illərin ən yaxşı futbolçuları, Butarlan Əhmədov, İskəndər Cavadov, Rafiq Quliyev 70-ci illərdə oynayıb. Bunlar hamısı futbol internet məktəbinin yetirmələridir. Nefçi komandasında oynayan uşaqların əksəriyyəti internat məktəbinin yetirmələridir. Bakı Xana qəsəbində yerləşir. Bax, orada məktəbdə yaxşı futbol meydanı var. Amma orada da yaşıl örtüklü bir meydan düzəltsələr uşaqlar üçün yaxşı olar.
Ya,
bu sünü örtüklü meydançalar yeni etmələr üçün yaxşıdır ki, palçıqda palçıq olmur. Küləkdə oynamaq olar. Çox ucuz başa gəlir olar. Bütün ölkələrdə, mən Estoniyada olmuşam, futbol ölkəsi deyir Estoniya, heç vaxt olmayıb. Estri çempionatlarında iştirak eləməyib. Yüzlər dəstəsində bir gündə olsun iştirak eləməyib. Amma mən orada olanda mən mətəl qaldım. Futbol meydançası salınıb, o vagonlar olur. Soyunub geyim otağı kimi düzəldiblər. Duş qoyublar, uşaqlar gəlib soyunurlar, məşq eləyir, çimib gedirlər. Çimmək mütləq lazım deməkdən sonra.
Təbii.
Azərbaycanda isə məşq eləyənlərin 70% demək olar ki, çimməyib çıxıb gedirlər.
Salam Çingiz müəllim, Azərbaycan futbolunun hansı dövrü ilə fəxr etməyə dəyər? Pərvin xanım soruşur.
Ən yaxşı vaxtı 66. yılda olup. Ama ondan sonra ben dedim ki bu sonraki illerde de 70. illerde de yakşı vakti olup 80. illerde de Güzeller Destesi'ne vesik alan dövürdü çok yakşı vaktar olup. Ama futbolu hem meşe aynı seviyede olmur. Eniş de olur, yokuş da olur. Yükselir de komandalar, bütün komandalarda pis hallar da olur. Ama Neftçi'de Azerbaycan'da təəssüflər olsun gələlik. Belə də
yazılar Çingiz müəllim, Azərbaycanın hansı futbolçusunu Avropa standartlarına uyğun sayırsınız? Ya ver, yazır bizə.
Bugün mən elə bir futbolçu görmürəm Azərbaycanda.
Bəli, bəli. Azərbaycan futboluna nə daha çox çatmır soruşurlar. Mütəxəssislər 1, 2, pul, 3, şəffaflıq, demokratiya, 4, müstəqillik və 5, başqa amillər. Sizcə hansıdır?
Ən əsas mane olan müştəxəssislər və idman qurğuları, futbol meydançaları daha doğrusu. Futbol meydançaları, əgər Fox gəldi, baxdı, dedi 50 dənə deməli, futbol meydançası lazımdır Bakıda tikilsin. Tikmək qeyri-realdır.
Qeyri-real.
Yer yoxdur tikəcək.
Vəfa bizə yazır ki, siz çalışdığınız dövrün affası ilə indiki affa arasında fərqlər varmı? Fərqlər kimin xeyrinədir yazır Vəfa?
Fərqlər çoxdur. Biz yaşadığımız dövr, işlədiyimiz dövrdə affanın pulu yox idi. Mən onu istədim ki, deməli, 2000-ci ilə qədər affa dövlətdən çox cüzi yardım, bir, iki dəfə cüzi yardım alıb dövlətdən. Bir dəfə charter reisi, daha doğrusu iki dəfə charter reisi ilə uçmaq üçün pulu deyib və ilk dəfə də deməli, Trabzonda oyunlar iki oyunun yol xərcini ödəyib. Ondan başqa bir manat da olsun köməkliyi olmamışdı. Bu, o vaxtı, bilirsiniz, o vaxtdan indiki müqayisə eləmək olmaz. İstər iqtisadi cəhətdən, istər cəmaatın məşğuliyyəti cəhətdən 95-ci ilə 2005-ci ili müqayisə etmək düzgün deyil. Hər şey inkişaf eləyir. İndi pul var, qabaq pul yox idi, vermirdilər. İndi pul var, verirlər, oynamırlar.
Çingiz müəllim, sonuncu sualımı verirəm. Futbol kimləri birləşdirir, kimləri ayırır? Futbol insanları birləşdirir, yoxsa ayırır?
Birləşdirir. Birləşdirir. Bax, çünki futbolçular bir-birlərini tanıyırlar. Mən tutaq ki, tanımadığım adamları bugün Avropanın müxtəlif şəhərlərində. Mənim üçün çox xoşdur ki, bu yaxınlarda mənim ad günüm idi.
Təbriklər.
Deməli, bir Apple var İsveçrədə. Mənə zəng elədi ki, sən ad günümü təbrik eləyirəm. Amma təəssüflər olsun ki, Bakıdan heç kez zəng eləməmişdi.
Doğrudanmı? Ay, nəfis. Çox təəssüf. Son dəqiqələrimiz gedir. Nə sözünüz var? Birbaşa Azərbaycan Azərkeşlər, belə söyləyək.
Mən hamıya can sağlığı arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, Respublikamızda futbol inkişaf etsin. Və arzu edirəm ki, hamısı meme yiyəndən pəpə deyərək kimi hamısı futbol oynasın.
Nə gözəl. Biz gedək futbola,
Neftçi vursun qola, qol. 66-cı ildə yəni.
Belə Can Bakı bitti əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaili sizdən ayrılıram. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyil.
Eşidirsən mi yenə marş çalınır sevgilim? Qəlbimə sevinç dolu nur yayılır sevgilim. Eşidirsən mi yenə marş çalınır sevgilim? Qəlbimə günəş dolur, nur yayılır sevgilim. Gəl girək qol-qola, biz gedək futbola. Neftçi vursun qola, qol, qol, qol, qol. Gəl girək qol-qola, biz gedək futbola. Şəmkir vursun qola, qol, qol. Eşidirsən